ചെറുള്ള കൊള്ളിക്കുന്നു കൊള്ളിയെന്ന പോസ്തസ്തം പോസ്തസ്തം പൈലം കീരന്റെ റൈനാതാവ് കൈനാതാവ് സഹർദ എന്നമൈസാ ബസീസേദും മഗമൈസാ ഖുഷ്കർദും жанның бәрін жатырғамай жақсы дедім дос көрдім араларына жырату мұншама ауыр болар ма адалдық пен арамдық деп аталатын қос белдің мені тағы ашу келіп алқымыма алқымыма талғалды ақылымның есігінен аттай бере аттай бере жығылды гүлдей тұны көңілімді қоқыс тастап ақыл дейін күнә өзімде өзім айыптағайын ақ жаныма пәк жаныма қалай күйе жағайын адалдыңба қолыңды бер сенен тәрім алайын арамсың ба аулақ аулақ маңайымнан ағайын мені тағы ашу келіп алқымыма алқымыма тығылды ақылымның есігінен аттай бере аттай бере жығылды гүлдей тұны көңілімді қоқыс тастап қоқыс тастап лайлап кейбендер қайнатады ау қайнатар ау сығырды алдыма кеп жылап тұр жаутаңдаған жанарыңда жалғыз ғана сұрақ тұр өмірдегі адамдықты адалдықты теріп ал қалғандарын құлан жортпас құла түзге ылақтыр мені тағы ашу келіп алқымыма алқымыма тығылды ақылымның есігінен аттай бере аттай бере жығылды қоқыс тастап лайлап кейпенделер қайнатады ау сығырды